La microfon Lucian Ștefănescu. Statele Unite se pregătesc să propună un proiect de rezoluție a Consiliului de Securitate ONU care să impună restricții de circulație și sancțiuni financiare Coreei de Nord pentru testul nuclear anunțat de Phenian la începutul acestei săptămâni. Președintele Traian Băsescu a declarat la Baku, în Azerbaijan, că toate conflictele înghețate din zona Mării Negre și a Mării Caspice își pot găsi rezolvarea respectând principiul inviolabilității frontierilor și pe acela al integrității teritoriale a statului. Rezultatele referendumului din Transnistria trebuie luate în considerare în eforturile de rezolvare a conflictului transnistrian, a declarat ministrul de externe adjunct al Rusiei, Grigori Karasin. Parlamentul de la Chișinău a adoptat o declarație în care califică drept amestec în afacerile interne ale Moldovei recenta recunoaștere de către Duma de stat a Rusiei a referendumului transnistrian. Curtea Europeană pentru Drepturile Omului a decis că Rusia se face vinovată de uciderea extrajudiciară a 5 ceceni în timpul unui raid făcut de armata rusă acum 6 ani în capitala cecenă Grozny. Decizia CEDO condamnă Moscova la plata 285.000 de euro daune rudelor celor uciși. Yuri Saveliev, un parlamentar rus care conduce o anchetă independentă în legătură cu criza ostatecilor de la Beslan, a afirmat că numărul rebelilor implicați în tragedia din septembrie 2004 a fost de două ori mai mare decât cel recunoscut oficial la Moscova. Un cetățean britanic care a stat acum 2 ani a recunoscut în fața unui tribunal londonez că intenționa să arunce în aer bursa de la New York și sediile mai multor instituții financiare internaționale din acest oraș și să pună la cale atacuri cu bombe radioactive în Marea Britanie. Guvernul Armeniei a salutat adoptarea în adunarea națională a Franței a legii care pedepsește negarea genocidului comis de otomani împotriva armenilor în primul război mondial. Azerbaijanul însă, care e un aliat apropiat al Turciei și adversar al Armeniei, s-a făcut ecoul nemulțumirii exprimate de Turcia față de adoptarea acestei legi.
Mulțumesc, Lucian. Mai multe știri, analize, comentarii pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Aflat în vizită la Chișinău, adjunctul ministrului de externe al Rusiei, Grigore Karasin, a apreciat că relațiile moldoruse se îmbunătățesc, iar optimismul său este împărtășit și în declarațiile de după întrevederi ale oficialilor moldoveni. O nouă încălzire după tensiuni bilaterale și tot mai răspicate declarații pro-occidentale ale Chișinăului. Eternul balans al unor foste republici sovietice între Rusia și Occident este tema unei discuții purtată în studioul nostru de la Chișinău de Vasile Botnaru cu istoricul și publicistul Gheorghe Cojocaru.
Ambele părți la dialogul moldorus vorbesc despre o încălzire a relațiilor bilaterale. Ce s-a conturat după întâlnirea președintelui Voronin cu președintele Vladimir Putin în luna august la Moscova, deși întâlnirea dintre cei doi șefi de stat a fost și ea destul de rece și distantă.
Dar iată că Duma de stat intervine cu, să zic, un cup de gheață.
Sigur că această declarație, prin care se încalcă normele dreptului internațional și care este ostilă Republicii Moldova, nu poate să nu aibă un impact negativ asupra relațiilor bilaterale moldoruse, dar probabil că autoritățile guvernamentale de la Chișinău și de la Moscova încearcă să minimizeze impactul negativ.
Parlamentul de la Chișinău a adoptat totuși o declarație de răspuns. La ce bun o asemenea reacție dacă politica reală, acțiunile ce ar putea afecta aceste relații moldoruse sunt în zona Kremlinului?
Chișinău trebuia să reacționeze la această rezoluție a Dumei de stat, pentru că este o rezoluție care pune în pericol integritatea politică și teritorială a Republicii Moldova. Declarație care încurajează separatismul din stânga Nistrului. O declarație care ar putea arunca în aer relațiile bilaterale moldoruse. Sigur că nu Duma de stat este cea care are prioritate în relațiile cu partenerii Federației Ruse. Guvernul este cel care are un cuvânt greu de spus în gestionarea acestor relații. Pe de altă parte, această declarație a Dumei de stat nu trebuie trecută cu vederea, pentru că ea reprezintă într-un fel un avertisment a autorităților de la Chișinău, după care ar putea urma și alte măsuri. N-ar trebui să se creeze impresia că guvernul rus ar avea o altă poziție în raport cu punctul de vedere exprimat de Duma de stat, cel puțin atâta timp cât executivul, administrația de la Moscova, nu a făcut publică un alt punct de vedere. Eu aș zice că mai curând administrația rusă așteaptă să vadă care va fi reacția Chișinăului, a altor state sau organisme internaționale pentru a impune o tactică proprie.
Moscova se pare că are o tactică nouă, cumulată de altfel cu noile idei care vin de la președinția Organizației pentru Securitate și Cooperare din Europa. Se pare că mediatorii, împreună cu părțile aflate în conflict, au acceptat să revină asupra agendei viitoarelor negocieri și încălzirea despre care vorbea președintele Voronin cu mesagerul de la Ministerul Rus de Externe s-ar putea testa tocmai la următoarea întâlnire de la Odessa în subiectul reglementării transnistrene.
Moscova are elaborat, are pusă la punct o tactică în raport cu Republica Moldova. Adoptarea acestei declarații de către Duma de Stat este probabil un element al acestei tactici de îndoire a Chișinăului, dar această tactică se sprijină și pe o serie de alte elemente, cum ar fi promisiunile de a relua exporturile de vinuri moldovene sau de a scoate din nou de mânică cartea prețurilor la gaze. Dar nu numai atât. Diplomația rusă și-ar dori, de exemplu, să vadă Republica Moldova retrasă din formula Guamului pentru a slăbi sau chiar a pune cruce pe această structură de cooperare regională. Cât privește diferendul transnistrean, aceste noi inițiative, fie că este vorba de Moscova sau fie că este vorba de inițiativele din partea OSCE, clar că Federația Rusă urmărește să-și asume nu numai inițiativa, ci să dețină un drept nedeclarat de veto la masa negocierilor și să aducă Chișinăul și Tiraspolul la un numitor comun văzut din perspectiva intereselor geopolitice ruse. Impresia de ansamblu care se cristalizează în urma acestor contacte la nivel înalt este că actualmente Chișinăului îi se cere un preț în schimbul reintrării în grațiile Kremlinului, care, iată, se arată mai interesat de această zonă, mai ales după stabilirea frontierei Uniunii Europene de la 1 ianuarie 2007 în vecinătatea Republicii Moldova.
Chișinăul este gata să plătească acest preț? Ce impresie aveți?
Impresia de moment este că Chișinăul încearcă să negocieze un preț pentru oferta Kremlinului.
Ați ascultat opinia istoricului și publicistului Gheorghe Cojocaru în dialog cu Vasile Botnaru.
Ziarul Moscovit, la care era angajată Ana Politkovskaya, a publicat astăzi articolul la care tocmai lucra ziarista ucisă sâmbătă trecută și deplânsă acum de colegi de breaslă, de diplomați străini și de apărători ai drepturilor omului.
Dacă, așa cum spunea președintele Putin, curajoasa jurnalistă nu ar fi însemnat mare lucru pentru elita politică din Rusia, pentru ceceni, chiar dacă erau în Cecenia sau în alte țări ale lumii, chiar dacă au cunoscut-o personal sau nu, i-a însemnat foarte mult, așa cum au declarat mai mult serviciului nord-caucazian al Europei Libere, Amina dintr-o localitate din Cecenia. Toți sătenii cu care am vorbit, chiar cei care nu sunt deloc interesați în politică sau în jurnalism, sunt extrem de triști. Era singura care spunea adevărul despre ororile care au loc în Cecenia. Sigur că autorităților acestei țări nu le place ca oamenii să spună adevărul și nu sunt în stare să îi compătimească pe cei umiliți. Ei îi ucid pe cei mai buni dintre ei. Am toate articolele ei pe care le-a scris în Novaya Gazeta. Am avut numărul ei de telefon și adresa ei ca să le folosesc dacă aș fi fost într-o situație fără ieșire. Era ultima mea speranță. Cu toții o plângem. Declara Europei Libere o femeie dintr-un sat cecen. Apti este un cecen care trăiește în Franța și care a adunat mai mulți oameni ca să-și împartă cu ei durerea.
Am plâns-o și nu mi-a fost rușine pentru că am plâns. În ultimii 5 sau 6 ani, numai o mână de oameni în țara asta mare mai vorbeau despre ce se întâmplă în Cecenia. Ana a fost una dintre aceștia. Cred că a murit pentru noi.
Iar Laila, care trăiește în Turcia, mărturisea Europei Libere. Era mereu binevenită în Cecenia. Oamenii noștri, abandonați de toată lumea, aveau nevoie de ea. Îi va lua cineva locul? Nu cred. Oamenii, jurnaliștii, trebuie că s-au speriat. Nu va mai fi nimeni ca ea acum gata să-și dea viața. Sunt la fel de îndurărată ca atunci când mi-au fost uciși cei doi fii. A fost atunci o durere mai mare? Nu pot spune. Declara Europei Libere o cecenă care trăiește în exil în Turcia.
De ce se temeau naționaliștii turci n-au scăpat. Câștigătorul premiului Nobel pentru literatură anul acesta este romancierul Orhan Pamuk, cunoscut în Occident pentru evocările fără pereche ale atmosferei Istanbulului de ieri și de astăzi. La el acasă, Pamuk este uneori ținta atacurilor celor care îl acuză că nu ar respecta demnitatea Turciei. Detalii de la corespondentul nostru la Bruxelles, Dan Alexe.
În vârstă de 54 de ani, Orhan Pamuk a devenit cunoscut în afara Turciei la începutul anilor 90, printr-un roman surprinzător. Un fals roman polițist intitulat Cartea Neagră. Surprinzător și ca formă și ca stil, întrucât victima nu era găsită niciodată până la capătul romanului și, de altfel, până la urmă, cititorul rămânea cu îndoiel și în privința făptașului. Limba, stilul și umorul făceau ca, la nivelul scriiturii, romanul să sune pentru cititorii occidentali familiar, ceva între Umberto Eco și Italo Calvino. Decorul romanului era însă cu totul oriental, Istanbulul, și în toate cărțile sale ulterioare, 7 romane cu totul, Orhan Pamuk a găsit, cum a spus o Academia suedeză care i-a acordat astăzi premiul Nobel, noi simboluri pentru înfruntarea dintre culturi. Înfruntarea dintre culturi e prezentă chiar și în viața de zi cu zi a lui Orhan Pamuk. Anul acesta, un tribunal turc l-a achitat pe scriitor de acuzația că ar fi insultat națiunea, pentru că a spus într-un interviu că Turcia nu vrea să-și admită responsabilitatea în masacrul armenilor din timpul Primului Război Mondial. Iată cum rezumă Orhan Pamuk cele întâmplate.
Başıma gelen politik olayların sonuncusunu belki işitmişsinizdir.
Ce mi s-a întâmplat recent în domeniul politic este că am declarat într-un ziar elvețian că 1 milion de armeni și 30.000 de curzi au fost omorâți. Și am mai spus că asta nu este un subiect despre care se vorbește în mod normal în Turcia. Atunci am fost dat în judecată, dar ce voiam să spun e că subiectul nu e discutat în mod deschis în Turcia și că, de fapt, trebuie să discutăm ce s-a întâmplat cu armenii în vremurile otomane. Orice cetățean turc trebuie să se poată exprima în legătură cu asta. Procesul intentat de autorități și ulterior abandonat nu l-a făcut să dea înapoi. Mențin ce am spus atunci, fiecare cuvânt. Nu e vorba numai de suferințele armenilor în Imperiul Otoman. Lucrul a atins alte dimensiuni legate în parte de candidatura Turciei la Uniunea Europeană. Asta înseamnă că, acum în Turcia, libertatea de gândire trebuie să fie la fel de firească cum sunt și drepturile omului. Toată lumea trebuie să aibă dreptul de a spune ce crede. Așa că sunt conștient de ce am spus și mențin totul în mod responsabil, declară Orhan Pamuk, scriitorul turc care a primit astăzi premiul Nobel pentru literatură, pentru o operă romanescă în jurul identității turce. O operă ludică în care e tratată înfruntarea dintre tradiție și modernitate, dintre religie și secularism, dintre ideologiile politice și identitățile etnice. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Am învățat la internat până în clasa 7. După ce am avut probleme cu mama, ea s-a îmbolnăvit și a trebuit ajutor. Fratele era mic, sora era departe. După ce s-a zis că trebuiește banii mai mulți că să ne întreținem cumva, dacă mama nu lucra.
Așa începe istoria unui tânăr din Chișinău, Dumitru, de 21 de ani, care a fost nevoit să abandoneze școala și să muncească. El spune că din lipsă de bani pentru a se întreține pe el și pe fratele său, nu a avut cum să-și continue studiile și să capete o meserie. Din fericire, Dumitru a ajuns acum să câștige suficient pentru a se întreține și chiar își planifică să deschidă un magazin. Inițial, Dumitru vindea ziare pe stradă, acum a devenit distribuitor și vânzător de produse de parfumerie pentru autovehicul. articole.
Prima zi când am cumpărat, am cumpărat 4 ziare. Le-am vândut timp de vreo oră și am făcut vreo 5-10 lei, cam așa, ne s-a părut că e foarte mult și e foarte bine. Sunt așa undeva vreo jumătate de an. După asta, șoferii mă întrebau că am nevoie de parfum auto, antitabac și acum mă ocup numai ca autoparfumierii. Orice lucru care începe e greu, dar trebuie să ai multă răbdare. Clar că asta e pentru vârsta așa tânării greu de început și nu-ți petreci copilăria, dar totuși trebuie de făcut un viitor și de stăruit. Mă înainte, cum facem eu 50 lei și spunem că e foarte mult, clar că azi fac 200-300 și spun că e așa cum, nici mult, nici puțin, normal. De asta mulțumesc Dumnezeu de ceea ce este.
Dumitru consideră că elevii din internate au șanse mai mici decât ceilalți de a studia la școli superioare, pentru că fie nu au o familie care să-i susțină, fie că o au, însă aceasta este săracă. El adaugă însă că totul poate reuși atunci când contezi pe tine însuți și depui efort. Această opinie este împărtășită, așa cum ne-am convins, și de alți elevi ai instituțiilor rezidențiale, cum ar fi cei de la școala internat numărul 2 din Chișinău. Iată ce ne-a spus Vitalie, elev în clasa a 9-a.
După clasa 9 vreau să mă duc să învăț mai departe de construcții.
La școală de meserie?
Da, la școală de meserie de construcții. Îmi place și construcția.
Cum îți vezi tu viitorul? Cum crezi că va fi?
Nu știu, posibil, ușor, greu. Depinde de mine. Dacă n-a să mă înțeleg cu oamenii, n-a să vreau să învăț, n-a să îmi dă stărința, azi ce bucurie, ce complicată azi.
Elevilor din instituțiile rezidențiale le vine greu într-adevăr să-și continue studiile în instituții de învățământ superior și chiar să se adapteze vieții din afara internatului, deoarece ei nu sunt pregătiți să ia decizii de sine stătător, consideră specialiștii UNICEF. Iată ce a declarat Europei Libere Viorica Crețu, coordonator de proiecte privind prevenirea și combaterea violenței împotriva copilului din cadrul UNICEF Moldova.
Acolo întotdeauna cineva lua decizii în instituții pentru ei, dar totodată vreau să zic că foarte mult depinde de voința acestor copii și dacă au norocul să întâlnească în viața lor pe cineva, poate un adult, poate un profesor, care să-i motiveze, să-i învețe să-și dezvolte personalitatea. Asta crește considerabil șansele lor de reușită în viață. Acum UNICEF lucrează foarte intens cu guvernul și cu societatea civilă pentru o reformă a instituțiilor rezidențiale. Lucrăm în sensul ajutorului acordat familiilor vulnerabile pentru a ajuta să-și țină copiii în cadrul familiei și să nu-i placeze în instituțiile rezidențiale.
Solicitată de noi, directorul gimnaziului internat numărul 2 din Chișinău, Agafia Procop, este de acord cu reducerea numărului de elevi din internate pentru o mai bună îngrijire și educare a lor, însă respinge afirmația că aici copiii nu ar căpăta deprinderi de viață și aptitudinea de a lua decizii.
Copiii instituționalizați sunt copii care deja sunt obișnuiți să lupte pentru viitor și pentru viața lor. Și dacă, finisând un internat, un copil pleacă neîncrezut în sine, asta nu este decât neajunsul instituției respective. Prima care trebuie să o facem noi, acei care lucrăm cu copii instituționalizați, trebuie să-i pregătim pentru viața de mâine.
În prezent, în internatele din Republica Moldova învață peste 12.000 de copii, număr considerat de UNICEF unul dintre cele mai mari comparativ cu țările din regiune. Guvernul împreună cu UNICEF și-a propus ca în următorii 5 ani să micșoreze cu cel puțin 30% numărul copiilor instituționalizați prin readucerea lor în familii și prin motivarea familiilor ca acestea să nu-și dea copiii în internate. Din Chișinău, Viorica Zaharia, Radio Europa Libera.
Pentru a asigura corectitudinea alegerilor care vor avea loc la începutul lunii decembrie în autonomia găgăuză, mai multe organizații non-guvernamentale din Republica Moldova au anunțat că vor monitoriza votul în urma căruia va fi ales noul bașcan. Detalii în relatarea lui Valeriu Cațăr.
Fundația Eurasia, care finanțează activitățile ONG-urilor moldovenești angajate în monitorizarea acestui scrutin, vrea să reediteze la nivel local experiența Coaliției 2005 pentru alegeri libere și corecte, care a urmărit modul de organizare și desfășurare a alegerilor parlamentare de anul trecut. Fiecare din organizațiile participante la acest program are rolul său. Asociației pentru Democrație Participativă, ADEPT, îi revine educația electorală. Liga pentru Apărarea Drepturilor Omului, LADOM, va monitoriza campania electorală pe întreaga durată și în ziua alegerilor, iar Asociația Presei Independente, în colaborare cu Centrul Independent de Jurnalism, vor urmări comportamentul presei regionale în această campanie, spune directorul biroului de la Chișinău al Fundației Eurasia, Sorin Mereacle.
Vreau să zic că toate cele trei componente au fost elaborate în conformitate cu standardele internaționale OSCE, iar monitorizarea mass media inclusiv este ajustată la standardele elaborate de organizația Articolul 19 din Marea Britanie împreună cu Universitatea din Oxford.
LADOM a deschis deja un oficiu la Comrat, unde activează 6 observatori pe termen lung și în curând va deschide o linie telefonică fierbinte, a anunțat președintele acestei organizații, Paul Struțescu.
De asemenea, în ziua alegerilor vom avea câte 2 observatori la fiecare secție de votare, numărul concret va fi stabilit printr-o hotărâre a Comisiei Electorale Centrale de la Comrat, câte un observator va fi din autonomia găgăuză și vom recruta și câte un observator din celelalte raioane ale Republicii, nu pentru a-i supraveghea, dar pentru a conlucra, pentru a fi un lucru mai eficient.
LADOM s-a angajat de asemenea să realizeze o numărătoare paralelă a voturilor. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Ascultați Ora Moldovei.
În România continuă numărătoarea inversă înaintea aderării la Uniunea Europeană, așteptată să se producă la 1 ianuarie. Este o nerăbdare care se reflectă și în comentariile presei scrise, așa cum veți auzi în relatarea corespondentei noastre la București, Tania Radu.
Apropierea de Europa pune societății românești tot felul de probleme noi. În evenimentul zilei, editorialistul Ovidiu Nahoi se ocupă azi de reacțiile românilor față de pătrunderea pe piața muncii a muncitorilor străini. Cel mai cunoscut exemplu este cel al textilistelor din China, angajate recent de o fabrică din Bacău. Mecanismul prin care acești muncitori veniți din alte țări ajung în România este chiar deschiderea pieții europene a muncii față de români. Românii pleacă la muncă în Occident pentru câteva sute, 1000 de euro pe lună. Chinezii, moldovenii, ucrainenii, armenii sau georgienii ar putea fi tentați de salariile de 200 de euro pe care le pot primi în România. Pur și simplu, națiunea noastră s-a trezit în fața unei provocări uriașe, scrie jurnalistul de la evenimentul zilei. În cotidianul Ziua, Varujan Vozganian scrie despre fondurile europene și lupta împotriva corupției. El pornește de la 2 evenimente recente petrecute la Bruxelles. Ultima reuniune a grupului parlamentar mixt Uniunea Europeană-România, un organism de armonizare specific perioadei de preaderare, și, respectiv, prima reuniune a unui alt organism care se va ocupa de controlul cheltuirii fondurilor comunitare. Bruxelles începe să fie îngrijorat de amploarea pe care trebuie să o capete acest control într-o Europa mult lărgită. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungurean.
Fără rival, Croația-Anglia la Zagreb a fost cel mai interesant meci al preliminarilor europene. Interesant, adică strident. Mai întâi pentru că meciul a confirmat paralizia națională engleză sub conducerea noului antrenor McLaren, care reușește să înnoiască personal paralizia imprimată tot personal de fostul antrenor Ericsson. După un 0-0 norocos acasă cu Macedonia, Anglia s-a prezentat la Zagreb cu o idee sinucigașă. McLaren a renunțat din motive probabil și lui necunoscute la sistemul cu 4 fundași și a trimis în teren o apărare de 3 oameni și de 3 parale. După o primă repriză monotonă în care Croația au atacat suficient de prost pentru a permite englezilor să se apere, a venit minutul 61 și încă o centrare rău plasată. 6 englezi au urmărit însă cu atenție mingea fără să intervină. S-a mișcat în schimb Eduardo da Silva, un croat foarte recent de origine braziliană, cu 30 de centimetri mai scund decât adversarul său direct, Rio Ferdinand. Fundajul englez a pozat în postură de turn. Da Silva a lovit cu capul de pe picioare și a scris. După 8 minute, defensiva engleză a intervenit din nou magistral. Fără croați în preajmă, Neville a pasat înapoi. Portarul Robinson și-a luat elan pentru a degaja, mingea a prins un smoc de iarbă, Robinson a luptat fabulos și mingea s-a dus încet în poartă. Meciul era deja o comedie burlescă și nimeni n-a mai avut timp să se concentreze la fotbal în jumătatea de oră rămasă. Despre Moldova nu e mult de spus. Hakan Şükür, un vârf de 35 de ani, de mult învățat de toate apărările serioase, a reușit un hat-trick în 9 minute și a mai marcat o dată în repriza a doua. Fotbal modern s-a văzut în schimb la Tbilisi, unde Italia a bătut cu 3-1 după un meci în care Georgia a jucat totuși bine. La fel ca englezii, italienii aveau de șters o perioadă de incapacitate și semi-eșecuri. Diferența a fost că Donadoni a reușit să-și motiveze echipa care a jucat de la început la câștig. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Toamna în Moldova este de neconceput fără tulburel, vinul din roadă nouă, mândria ținutului, dar și izvor de dureri de cap a doua zi. Vinul ca băutură nocivă, vinul ca elixir al dragostei și frumuseții, e tema emisiunii de sâmbătă a Valentinei Ursu, la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.
E o tradiție a moldovanului ca să aibă vin acasă. Iată, eu sunt profesor, am și eu vin în beci. Nu-l beau, dar îl cinstesc cu cineva.
Dar pe de ce este gen în Moldova? O nuntă, o cumătrie, nu se face fără băutură.
Așa e tradiția, așa e neamul la noi. Nu cred că suntem unii bețivi.
Necazul este felul de a ieși din toate greutățile. Ne primim să una sau alta, neacă amarul.
Care s-a mărât star, stânge amarul cu jinul. Cum ce Moș Grigori, că ap cu mătrii n-a venit să-ți beau paharul, dar a venit să-ți vede amarul.
În jin șornești amarul. Asta numai care nu sătui niciodată. S-o scula dimineața lui Sete, sculc sara, te-o sculc și bat.
Nu toți încearcă să-și înnece amarul în pahar.
N-aș pune mâna pe pahar. Am copil și trebuie să lupt pentru asta ca să-i fac un viitor.
Când îți liber și înțeles mai mult, când îți ocupat, nu putem să cinstim.
Să bea și foarte să bea. Tamana cei care n-au nici și mânca, nici cu și hrăni copiii, de sărășiri mești și să fac și ei beau.
Merge bine paharul să devin. Unii n-au ce mânca și beau.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici, Radio Europa Liberă.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Editorialul lui Viorel Mihail din hebdomadarul Săptămâna se intitulează Istoria Integrată. Referindu-se la disputa dintre susținătorii istoriei integrate și cei ai istoriei românilor, publicistul scrie că, citesc, polemiștii sunt interesați mai degrabă de banii care se dau pentru manuale. Tot în săptămână, publicistul Vsevolocorni se referă la relațiile Moldovei cu Rusia prin prisma relațiilor Rusia-Georgia și exigențelor sanitare impuse de ruși. Autorul constată că, citez, locul Moldovei pe lista priorităților mondiale e la coadă. Citat încheiat. Moldova a cântat și a dansat, dar vinurile moldovenești nu s-au întors încă în Rusia, scrie ziarul de limba rusă Comersant Plus. La sărbătorirea zilei vinului a venit și fostul conducător al Moldovei sovietice Ivan Bodul, căruia i-a plăcut show-ul, mai puțin situația din domeniul viticol, scrie Comersant Plus. Bodul are cu ce se mândri. Moldova sovietică provizionă cu vinuri toată Uniunea și actualul șef a statului are șansa de a se remarca. Niciodată Moldova nu a vândut atât de puțin vin ca astăzi, scrie Comersant Plus. Temele principale din săptămânalul Uniunii Tineretului Comunist din Moldova Puls sunt prezentate de publicistul Corneliu Mihalache.
Economia Moldovei a realizat încă un paradox. În timp ce 80% din populație se aștepta la serialul defaulturilor ca rezultat al războiului vinului și gazului, la deprecierea leului, la inflație de sute de procente, economia moldovenească, deși cam lent, și-a diversificat piața de desfacere. Despre paradoxul economic moldovenesc realizat în acest an, citiți în Pulsul de vineri. Câteva raționamente vis-a-vis de neutralitatea Moldovei, de asemenea, puteți citi în ziarul nostru de vineri. Școlile moldovenești și cele europene depășite de școlile americane. De ce absolvenții din Moldova sunt aproape incapabili să se profeseze domeniul pentru care s-au pregătit? De asemenea, în ziarul nostru puteți vizualiza un amplu fotoreportaj de la ziua vinului intitulat Filosofia vinului.
Ziarul Flux inserează un interviu cu vicepreședintele Parlamentului și președintele Partidului Popular Creștin Democrat, Iurie Roșca. Ce poate însemna faptul că Republica Moldova a fost vizitată recent de un înalt demnitar german, președintele Bundestagului, Norbert Lammert, este întrebat Iurie Roșca. Iată ce răspunde acesta, citez. Un interes și o deschidere pentru Republica Moldova din partea unui actor internațional de primă mărime cum este Germania. Momentul este cu atât mai important cu cât anul viitor anume această țară va prelua președinția Uniunii Europene, Germania fiind și cel mai însemnat contribuabil la bugetul comunitar, spune Iurie Roșca. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Parlamentul de la Chișinău a adoptat o declarație în care condamnă recenta recunoaștere de către Duma de Stat a Rusiei a referendumului transnistrean. Statele Unite se pregătesc să propună un proiect de rezoluție a Consiliului de Securitate ONU care să impună restricții de circulație și sancțiuni financiare Coreei de Nord pentru testul nuclear anunțat de Phenian. La sfârșitul orei Moldovei, vă mulțumesc pentru atenție moderatorii ei, Oana Serafim și Mircea Țicudean.
Ați ascultat Ora Moldovei. Aici e Radio Europa Liberă.